ที่เราสวดบ่อยๆคนที่ไม่รู้จักทุกข์มันก็ฟังแปลกๆใครเล่าไม่รู้จักทุกข์ถ้าคิดเพลินๆก็เห็นว่าคนเราทุกคนก็ต้องโดนทุกข์อยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักแต่ความหมายของท่านมันลึกกว่ากันลึกกว่านั้นต้องเข้าใจในเรื่องทุกข์ที่ท่านเรียกว่าต้องกำหนดรู้ต้องเข้าใจว่าทุกคืออะไรไม่ใช่ว่าเห็นว่าทุกคือทุกนั่นแหละเราทุกเพราะอะไรถ้าตัวอะไรแน่ที่เป็นตัวทุกพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นก็ตัวทุกซึ่งคนเราเวลาทุกมันอยู่มันไม่ได้รู้จักเลยฮะส่วนใหญ่เราถึงจะรู้จักคำว่าอุปทานขันธ์ก็ไม่เข้าใจมันเป็นตัวทุกข์ยังไงแน่รู้แต่ว่าทุกแต่ไม่รู้จักแยกแยะออกไปมันทำยังไงจนจะแยกตัวเราออกจากทุกข์บางคนก็เข้าใจว่าตัวเรานี่แหละก็ขันธ์ 5แต่บอกว่าพระเจ้าเวลาจะอธิบายเรื่องคนเราก็บอกว่าคนหนึ่งก็ขันธ์ 5แต่มันไม่ใช่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เราเข้าใจเผ็ดนึกว่าเป็นของเราเราจึงยึดเมื่อยึดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าก็เคยบอกไว้เหมือนกันถ้าเราจะเข้าใจอะไรสักอย่างต้องแยกตัวออกจากสิ่งนั้นทีนี้เราจะแยกทีเดียวทั้งหมดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็หาอุบายใช้ขันธ์ที่ดีก็จะได้มองเข้าใจขันธ์ที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นเราปล่อยวางเป็นขั้นไปอย่างที่เราสร้างใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาก็ต้องใช้ขันธ์อย่างลมที่เรากำหนดอยู่เนี่ยก็รูปเวทนาก็ความสุขความทุกข์หรืออาการเฉยๆเรากำหนดลมหายใจให้มันสบายก็จะได้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาส่วนสัญญานั่นก็ภาพที่เรามีอยู่ในใจเราอาจจะเป็นคำพูดที่มีอยู่ในใจที่บอกว่านี่ลมเราอาจจะสร้างภาพในใจว่าเวลาลมเข้ามันเข้าตรงไหนเวลามันแล่นในตัวของเรามันแล่นตรงไหนนั่นตัวสัญญาสังขารการปรุงแต่งเริ่มแรกก็ปรุงที่ท่านเรียกว่าวจีสังขารก็วิตกวิจารเราวิตกในเรื่องของลมก็หมายความว่ายกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์เนี่ยคอยคิดว่าลมถ้าใจหนีจากลมแล้วก็คิดให้มันกลับเข้ามาส่วนวิจารนั่นก็การพิจารณาตรองดูลมหายใจของเราสบายไหมเราอยู่กับลมได้สบายหรือไม่ถ้าว่าไม่สบายเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขลมหรือจะแก้ไขสัญญาถ้าว่าสบายแล้วเราทำยังไงเราจึงจะรักษาและให้มันเจริญได้ก็จุดประสงค์ในการภาวนาเพื่อจะให้มีความรู้ทั่วตัวฉันเราจะรู้ลมหายใจอาการของลมธาตุลมในตัวของเราทั้งหมดด้วยความสบายความสบายก็มีทั่วตัวความรู้ก็ทั่วตัวลมก็ทั่วตัวที่เราจะปรับลมหายใจปรับสัญญาของเราปรับเวทนาปรับความรู้ของเราด้วยการที่ว่าวิจารณ์ก็พิจารณาแก้ไขถ้าใจของเรารวมลงแล้วลงก็เต็มตัวความสุขก็เต็มตัวความรู้ก็เต็มตัวเราวางวิตกวิจารณ์ได้แต่มาเชื่อว่าไม่มีสังขารก็สังขารโดยนี้มันจะเป็นมโนสังขารก็เวทนาครับสัญญาก็ยังมีอยู่ส่วนวิญญาณนะเพียงแต่รับรู้เฉยๆมันไม่ได้ทำอะไรมากมายเพียงเขาทำอะไรรูปเป็นยังไงเราก็รับรู้เวทนาเป็นยังไงรับรู้สัญญาสังขารทำงานยังไงเรารับรู้ก็อยู่ด้วยกัน เมื่อเราสร้างขันธ์ให้เป็นแบบนี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเราก็มีก้อนเห็ดอยู่ในถุงใหญ่เราแบกไปนู่นไปไหนมันก็แบกอยู่นั่นน่ะก็หนักทีนั้นเราหาอุบายวางซะวางให้ใช้เป็นทางหรือเราปูทางของเราเราจะได้เดินสบายมีคนเคยถามว่าเวลาภาวนาเกิดความสุขขึ้นมาทำยังไงจึงจะมายึดให้ยึดไว้ก่อนก็ถ้าเราไม่ได้ยึดในสิ่งที่ดีแบบนี้ใจมันก็จะออกไปหาที่ยึดภายนอกก็นิสัยจิตใจของเราถ้าพูดกันง่ายๆก็ต้องหาเกณฑ์อยู่ด้วยเพราะการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกมากอยู่ในตัวของเราอย่างสมณะปัญหาท่านก็ถามอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสามอะไรคือหนึ่งคืออะไรสัตว์ทั้งหลายต้องอยู่ด้วยอาหารตอนที่เราเรียกว่าตัวเราเป็นสัตว์ได้ก็เพราะเราติดอยู่ในอาหารขณะพุทธเจ้าไว้แล้วจะระลึกชาติก็จะระลึกว่าเกิดตรงนั้นมีรูปลักษณะเป็นอย่างนี้มีอาหารยังไงบ้างนั่นก็ส่วนที่สำคัญมากของชีวิตแต่ละครั้งไปนักขันเหล่านี้มันเกี่ยวกับการอาการเกณฑ์ของจิตถ้าพูดถึงทางด้านอาหารร่างกายก็ใช้ขันห้าเหมือนกันเช่นรูปคืออะไรรูปคืออาหารที่เราอยากเกณฑ์แล้วก็รูปคือร่างกายของเราพอทั้งสองอย่างก็มีเดินน้ำนมไฟเวทนาก็มีความทุกข์ที่เกิดอาการหิวขึ้นมาแล้วมีอยากจะหาความสุขที่เกิดเมื่อเวลามันอิ่มนั่นเวทนาสัญญาก็เราจำได้หิวแบบนี้หิวน้ำหิวแบบนี้หิวเกลือหิวแบบนี้หิวของหวานแล้วก็จำได้อาหารสิ่งภายนอกเป็นอาหารใหญ่บ้างอันไหนมันจะถูกกับความหิวของเราการใช้สัญญานี่เรามีตั้งแต่สมัยเด็กๆคลานไปนู่นคลานไปนี่เห็นเจออะไรเข้าทำอะไรปั๊บเอาเข้าปากดูซิมันเป็นอาหารไหมแทนว่ามันกินไม่ได้มันก็วางแทนว่ากินได้ก็กินเข้าไปเลยนี่สัญญาเนี่ยว่าอาหารหรือไม่ใช่อาหารมันอยู่ลึกมากในสมองของเราส่วนสังขารก็ทำยังไงจึงจะแสวงหาอาหารให้ได้เมื่อได้อาหารแล้วทำยังไงจึงจะกินมันได้ก็อาหารบางอย่างก็ได้มาแล้วแต่มันยังกินไม่ได้เพราะมันดิบทำยังไงจึงจะให้มันสุกเราจึงจะกินได้หรือมันใหญ่ไปทำยังไงจึงจะหั่นเหล่านี้เป็นต้นนั่นสังขารส่วนวิญญาณก็รับรู้เฉยๆรู้ว่าหิวรู้ว่าไม่หิวรู้ว่านั่นคือนั่นนี่คือนี่นี่ว่าขันห้ามันเป็นกิริยาส่วนมากเราเข้าใจว่าขันคือเป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันนั้นไม่ใช่เป็นกิริยาเรายึดในกิริยาเพราะเราเห็นว่าใช้กิริยาแบบนี้เราหาเกณฑ์ได้ในการหาเกณฑ์ของเราทั้งในทางวัตถุก็ดีทั้งในทางจิตใจก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ท่านบอกว่าอาการที่ต้องเกณฑ์นี่มันทุกข์จะทุกข์หยาบหรือทุกข์ละเอียดก็ต้องทุกข์อยู่ในตัวอาจารย์ของเราถ้าไม่มีอาหารที่ดีมันก็จะหาอาหารยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราทำสมาธิเรียกว่าเป็นอาหารของใจเวลาท่านเทียบองค์ของมรรคต่างๆส่วนมากท่านจะเทียบว่าสมาธิเป็นอาหารของใจเพราะมันให้กำลังแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิมันจะช่วยให้เราแยกตัวออกจากกามสุขท่านเคยบอกไว้ถ้าหากว่าไม่มีความสุขในฌานอย่างน้อยถึงจะรู้ โทษของกามสักบานใดก็ไม่ไหวที่จะต้องไปก็ไปหากามอีกเพราะใจมันหิวเราจึงต้องให้มีอาหารที่กินที่ดีเราจึงแต่งเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเห็นการทำสมาธิมันสำคัญมากในการที่จะเข้าใจเรื่องของทุกข์ก็หนึ่งเราจะได้รู้จักว่าที่ท่านพูดถึงขันธ์คืออะไรเวลาทำสมาธิมันต้องเข้าใจในเรื่องขันธ์เพราะเวลาใจมันไม่หลงต้องถามตัวเองที่ไม่หลงเพราะอะไรหลงไม่ดีหรือรู้สัญญาที่เราใช้อยู่ไม่ถูกต้องไหมทำยังไงฉันจะแต่งหลงให้เป็นที่สบายก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นเราใช้บ่อยๆใช้ให้มันเป็นเราจะได้เข้าใจจะได้แยกออกว่าตัวไหนคือตัวไหนเมื่อแยกออกได้เราก็มีโอกาสที่จะแยกออกแต่ขาดแต่ในระหว่างที่ยังแยกแต่ขาดไม่ได้เราก็ต้องติดอยู่ก็ติดอยู่ในสิ่งที่ดีมันจะเป็นอะไรเพราะมันมักเราไม่ได้แช่อยู่ในความทุกข์เหมือนคนทั่วไปก็มักมันจะพาเราออกจากกองทุกข์ทั้งหลายจะพาเราถึงจุดที่ว่าไม่ต้องใช้ขันธ์อีกแล้วก็ได้จึงเรียกว่าเป็นการยึดที่ถูกต้องใครจะบอกว่าเราติดสมาธิช่างหัวมันเราก็รู้ของเราอย่างหลวงปู่ชาเคยให้คำเปรียบเทียบเราเดินมากลับมาจากตลาดมีกล้วยอยู่ในมือคนเจอข้าวก็ถามอ้าวกล้วยจะไปทำอะไรเขาบอกว่าจะไปกินแล้วก็ถามว่าไอ้เปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าอ้าวทำไมเธอเปลือกไปด้วยเราจะตอบเขาด้วยอะไรหนึ่งต้องตอบด้วยความอยากก็อยากจะให้คำตอบที่ถูกต้องสองต้องตอบว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยถ้าไม่มีเปลือกเราก็เชิญกล้วยมาเดี๋ยวมันและไปหมดเลยทั้งมือทั้งอะไรพอถึงเวลาเขียนก็ค่อยทิ้งนี่การที่เราติดสมาธิก็เป็นเช่นนั้นต้องเถอไว้ก่อนใช้ไว้ก่อนติดไว้ก่อนก็แล้วกันมันจะพาเราไปถึงจุดที่ว่าเราทิ้งได้รำไรก็ใช้ขันในการทำสมาธิเพื่อจะไปพิจารณาขันอย่างอื่นขันที่ว่าที่จะแต่งความคิดฟุ้งซ่านออกไปขันที่จะแต่งความโลภความโกรธความหลงถ้าเรารู้จักแต่งขันให้ละเอียดไอ้ขันหยาบๆเราจะรู้ว่ามันไม่คุ้มละจะช่วยให้เราปล่อยวางได้จนกระทั่งมันเหลืออยู่อย่างเดียวที่เราอย่างยึดอยู่อย่างติดอยู่ก็ดูสมาธินี่เองแล้วค่อยพิจารณาเป็นขันธ์อีกทีหนึ่งเราจึงจะปล่อยวางที่ปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าเจริญสมาธิด้วยเจริญปัญญาด้วยมันไปด้วยกันทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันเดินไปด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่ามันแยกไม่ออกสมาธิกับปัญญากับเซนมักแต่ละข้อเวลามันรวมกันจริงๆเวลาทำงานจริงๆก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉันพยายามผสมให้มันถูกถ้าง่ายๆเหมือนเราปรุงอาหารปรุงสมาธิให้มันอร่อยให้มีคุณค่าทางอาหารการปฏิบัติของเราจะได้ตลอดรอดฟัง